Forseti. Ég þakka hæstvirtum ráðherra fínustu ræðu hér og kannski ekki síst góð viðbrögð við umræddri skýrslu. Ég flutti, já daginn segi ég alltaf eitthvað sem mér finnst að hafa gerst daginn, ætli ég segi ekki að verða eitt og hálft ár síðan. Þessa umrædda þingsályktunar tillögu sem að Alþingi á endanum samþykkti að þessi skýrsla yrði gerð. Og af hverju var ég að því? Jú, af því að það gríðarlega mikilvægt að við höldum vel utanum stafræna endurgerð íslensks prentmáls. Það verið unnið ágætlega að því þegar landsbókasafnið að vinna að ýmsu hvað þetta varðar. Handrit.is, þekkjum við Íslandskort.is, Gemman.is, Opinvísindi.is og Heimildi.is. En það hefur ekki verið, já, svona heildstæð hugsun hvað varðar að koma öllu íslensku prentmáli á stafrænt form. Ég man þó tíð þegar ég bjó í Hafnarfirði, einn af fjölmörgum stöðum sem ég bjó á og fór á bókasafnið, tók mér bækur til láns og kom síðar sama dag til að skila þeim að því að þið lokiði að lesa þér. Það mátti ég ekki taka fleiri bækur að þeir máttu bara koma einu sinni þennan dag. Ég sé fyrir mér fáránlega regla að sjálfsögðu á þessum árum og ég ekki vissum að hún sé enn við líði. En hér erum við að fara akkurat öfuguleið, hér erum við að opna prentarfin okkar allan fyrir þeim sem eru tengdir internetinu, allt um líkjandi. Skiptir við þá engu máli hvort að þeir búa í Kópavogi eða Kópaskeri. Hvort þeir hafa aðgang að einum frábæru stofnunum bókarsofnum sem að má fíða, finna sem betur fer víðast landið en ekki allstaðar. Það nefnilega gríðarlega mikilvægt að við virðum prentarfin okkar og ég ánægður með að starfshópurinn hafi komist að þessari niðurstöðu, lagt til leiðir ráðherra hefur hæstvirtur hefur síðan komið inn á hvaða leið henni hugnast best. Þannig að málið komið á skrið. Þetta ekki mál sem þarf að hlaupa í 1, 2 og 3. Þetta mál sem við vinnum okkur hægt og rólega að góðri niðurstöðu. Og hvað stafræn endurgerð íslensk prentmáls? Ég ekki vissum að þetta sé endilega mjög tamt öllum á tungu eða allir nákvæmlega skilji út af hvað þetta gengur. En flest okkar í það minnsta mörg höfum farið til dæmis inn á tímarit.is. Það stórskemmtilegði að bæði þegar þurfum að leita að einhverjum upplýsingum sem að við þingmenn gerum gjarnan. Mættu kannski gera meira að leita lengra aftur í tímann og virkja sögulega vitund okkar. Einnig bara okkur til skemmtunar að blaða í tímarit.is þar sem við getum leitað þar í dag að allskyns upplýsingum og efni aftur á þar síðustu öld. Þetta yrði í raun tímarit.is nema fyrir íslenskar bækur, fyrir prentarfin. Hér farið í skýrslunni vel yfir hvaða sem þarf að gera. Fókusin eða athyglin fyrst og fremst beint að bókum sem að eru kannski komnar úr almennri sölu. Þar erum við strax búin að rekast á skilgreiningar vegg, hvað þýðir það, við erum ekki lengur í almennri sölu. Að sjálfsögðu þarf að semja við höfundarétta þó þannig væri að þau sem hafi skrifað þessar frábæra bækur okkar og eigin höfundaréttin fái fyrir það greiðslu. Við höfum ágætis fordæmi að þessu í Noregi. Bókhilla heitir það ágæta fyrirbæri. Það sem að kemur fram í skýrslunni verður hort sérstaklega til hvernig farið með höfundarétta samninga og ýmislegt fleira. Forseti, ég ætlaði sjálfum sér ekki að hafa þetta lengra. Ég ætla bara að lýsa yfir aftur ánægju minni á góðum undirtektum á þessu máli. Þetta var samþykkt hér ef ég maður rétt samhljóð á sínu tíma og nú komin þessu góða skýrsla á allunum hvernig við getum komið þessu í verk.
Til málstekur háttu þetta tíði þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður, Ólafur Ísleifsson.